Зараз із нами на прямому зв'язку Олександр Іщук. Він історик, дослідник Голодомору і співробітник Національного музею історії України. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
І пан Олександр завтра читатиме лекцію, яка називається «Голодомор у дзеркалі розсекречених архівів радянських спецслужб». Пане Олександре, що можна говорити, власне, про архіви? Ми так досить часто протягом останніх 2-3 років говоримо про якісь нові віднайдені документи. От, власне, 32-33 рік, якщо конкретно говорити про цей найбільший голод, як він відображений у документах? Тобто, чи писали конкретні якісь документи з підписами і з печатками про те, що там умовно треба забрати харчі, треба забрати реманент, треба забрати, власне, їжу. Тобто, що про Голодомор є конкретно у документах, в архівах спецслужб?
Ви знаєте, збереглося дуже багато документів, і дійсно ця реальна база є надзвичайно важливою, бо більшість цих документів раніше зберігалися під грифами «совершенно секретно» або «секретно» і не були доступні нікому. Їх не показували ні дослідникам, ні громадськості. І лише за часів президента Віктора Ющенка почався процес поступового розсекречення документів про Голодомор, і в архівах спецслужб було проведено пошук цих документів, знайдено досить багато і справ, і фотографій і різного роду таємного діловодства, яке стосується подій 1932-1933 років. Які матеріали можуть зацікавити слухачів? Ну, до прикладу, в справах таємного діловодства є інформація про настрої населення періоду 1932-1933 років, і оскільки це цілком таємні документи, то чекісти не соромилися записати правдиву інформацію про те, що в колгоспах, які створювалися насильницьким способом, чимало людей не підтримували цього, вчиняли або волинки, тобто намагалися поменше працювати і саботаж робити, або взагалі вчиняли протести. І ми знаємо зараз, за новими даними, що до початку Голодомору було досить багато збройних повстань. Інша справа, що вони були розрізнені, і крок за кроком їх радянська влада придушувала. То от якраз інформація про ці повстання, інформація про те, як селяни протестували, інформація про те, як у селян забирали хліб, збережена в цих таємних документах. Крім того, досить багато цікавих фотографій було знайдено. Мабуть, найвідомішими є фотографії Миколи Боканя, це фотограф з міста Батурин Чернігівської області. Він фотографував такі життєві моменти своєї родини і тих людей, які їх оточували. І в тому числі він сфотографував в 32-33 роках фото, пов'язані з голодом. Його родина цілий рік просиділа без хліба, і один з його синів помер від голоду прямо на колгоспному полі. І ці фотографії збереглися в архівній кримінальній справі на Боканя, який згодом був заарештований і відправлений до Сибіру. Досить багато матеріалів про те, як вилучали хліб. Наприклад, в одній з кримінальних справ було виявлено фотографії оцих груп, які створювалися комуністами, чекістами, котрі ходили по селам, і за цими величезними залізними двометровими шпичаками, палицями проштиркували землю, шукали, де захований хліб, де заховане зерно, де взагалі заховані якісь продукти. Це унікальні фотографії, тому що нічого подібного раніше не вдалося бачити.
Пане Олександре, ці фотографії, вони є вже в вільному доступі, чи вони поки що в архіві лише для істориків?
Ні, вони вже є в вільному доступі. Рік чи два тому якраз була проведена виставка, присвячена селянським повстанням напередодні Голодомору, і ці фотографії були оприлюднені на виставці.
Дуже тобто багато, знаєте, зауважень. Ми свого часу, пане Олександре, здається, минулого року робили ефір з вашою колегою Оксаною Юрковою, істориком. Так. Власне, про фейкових дуже багато фотографій, які в ці дні особливо поширюються в інтернеті, в соціальних мережах, фотографії, які до України не мають жодного стосунку, от із цими розпухлими від голоду дітьми, зокрема, і це фотографії зроблені там в 20-х широках, десь у Поволжі, наприклад. От чи існує насправді ця проблема, і наскільки з точки зору, ну, історичної науки, етично одними, наприклад, світлинами ілюструвати зовсім інші
явно,
події?
Явно там територіально з іншої частини світу.
Так, ви знаєте, така проблема існує, і якраз от в період приблизно 10 років тому до президентства Ющенка були такі випадки, коли Голодомор 32-33 років ілюстрували фотографіями 20-х років. Автори виставок тоді пояснювали, що це робилося, тому що з подій українського Голодомору 32-33 років збереглося обмаль фотоматеріалів, і тому доводилося шукати щось схоже. Ну, насправді, звичайно ж, краще так не робити, краще показувати такі фотографії, як Миколи Боканя або інженера Вінербергера, де якраз він жив в Харкові, фотографував події 32-33 років, і ці фотографії чітко показують голодуючих людей. Тому бувають такі випадки, але я сподіваюся, що все-таки зараз вже матеріали оприлюднені, то таких помилок більше робитися не буде. А 10 років тому це було зроблено, тому що не вистачало ще фактичного матеріалу і не було відкрито всі архіви. Саме з цим були пов'язані такі помилки. Тому, як на мою суб'єктивну думку, то історики ці помилки виправляють і за ці помилки вибачаються. І це дуже важливо визнавати, що такі помилки теж були, і не робити їх в майбутнє.
Пане Олександре, часто говорять, коли про архіви спецслужб саме на території України, кажуть, що бракує низки документів, аби склалась така повна картина, адже багато справді свідчень, знову ж таки, документів, не знаю, чекістів, тощо, справ політичних, вони є на території Російської Федерації. Чи справді, коли ми говоримо про аргументацію, яка би допомогла Україні знову і знову стверджувати, що це саме був геноцид, що це був злочин, чи достатньо в нас документів для цього, чи справді є розуміння, що низку документів, ну, зараз, приміром, для нас недоступні?
Ви знаєте, в Україні збереглося достатньо документів, і коли в 2010 році розглядалася кримінальна справа на організаторів Голодомору, геноциду, то матеріалів було зібрано надзвичайно багато, і вони всі вказують на те, що це дійсно був геноцид. Інша справа, я з вами погоджуюсь про те, що мають бути ще більше матеріалів, і, скоріше за все, вони зберігаються у Москві, тому що, власне, вказівки віддавала Москва. І навіть оці документи, які при Борисі Єльцині 20 років тому були розсекречені, наприклад, листування Сталіна з Кагановичем, де в одному з листів Сталін пише Кагановичу якраз в цей період Голодомору, що Україну ми можемо втратити, тому потрібно за це взятись серйозніше. Звичайно ж, такі документи мають бути у Москві. Питання в тому, чи вони збереглися, чи також їх могли знищити. Бо, як показують історичні матеріали наших архівів в Україні, то під час розпаду Радянського Союзу, це в 90-му році, відбувалася чистка архівів, і чимало матеріалів, які вказували на злочини комуністичної партії, було спалено. Так само ще раніше, за часів Микити Хрущова, коли він прийшов до влади, було переглянуто сталінські архіви і було зачищено велику кількість матеріалів, які б свідчили про злочини Хрущова, Молотова, Кагановича і інших осіб, які були близькими до Сталіна. Тобто архіви неодноразово чистилися. І це є велике питання, чи збереглися в Москві якісь документи про український Голодомор, які би, ну, наприклад, доповнювали чимось наші матеріали, які є в Україні.
Пане Олександре,
будемо сподіватися, що рано чи пізно все-таки їх знайдуть.
Пане Олександре, ось 24-го числа, ну, ми очікували, що до власне сьогоднішнього дня Велика Британія визнає Голодомор геноцидом українського народу, але, ну, очевидь, ви вже знаєте про те, що Велика Британія не погодилася цього зробити, власне, силами очільників Британії, так, вони не підтримали таку ідею, через, пояснюючи це тим, що не можна застосовувати ретроспективно, так би мовити, поняття геноциду, тому що це там вже 48-й рік, і тому, так як Голодомор, він відбувся раніше, тому заднім числом, так би мовити, не можна, начебто немає юридичних таких підстав. Українське посольство Великій Британії вже, ну, висловило жаль через те, що уряд відмовився визнавати акт Голодомор актом геноциду. Чи достатньо у нас, ну, з точки зору, власне, юридичної науки, ви не юрист, звісно, а історик, але чи достатньо у нас документів, які би були вагомим аргументом для держав, не лише Західного світу, а загалом інших держав, аби вони визнали події 32-33 років актом свідомого убивства людей за тими ознаками, які, власне, і передбачені або які описані у понятті геноциду. Тобто цих документів достатньо, чи все ж таки, повертаючись до того, що вже говорила Євгенія, вони розкидані, розрізнені, і таку загальну картину, дуже зрозумілу, наприклад, для британців, британського уряду ми не можемо скласти з допомогою цих документів, не лише свідчень?
Ви знаєте, цікаве питання. І я думаю, наступним чином треба міркувати. Справа в тому, що документів-то достатньо. Але, крім того, є багато ще навіть у науковому колі суперечок з приводу кількості жертв Голодомору. І коли у нас в Україні, наприклад, музей Голодомору називає цифру 7 мільйонів, вони її дотримуються, а Інститут демографії Національної академії наук України називає меншу цифру, там 5,5 мільйонів, я чув таку цифру, то це, звичайно, показує, що навіть всередині української спільноти, от серед українських науковців, немає остаточно визначеної кількості жертв Голодомору. І зразу треба сказати, що це дуже важко буде зробити, бо дійсно багато матеріалів було знищено. Коли на ці всі події дивляться за кордону, от, припустимо, з тої ж Великої Британії або з інших європейських країн, для них цілком зрозуміло, що українці ще самі не до кінця розібралися в тому, що ж таке був Голодомор, які жертви він приніс. Тому інколи задаються питання на зразок, так скільки ж загинуло у вас? Що ж ви говорите різні цифри? У вас різні установи називають різні цифри. Тому це є питання серйозне, і, як на мою думку, то науковцям необхідно продовжувати цю тему опрацьовувати, можливо, спробувати все-таки визначити якесь більш ймовірне число жертв і називати його спільно, щоб всі установи це називали, тому що за кордоном дійсно інколи посміюються з України, коли різні установи називають різну кількість жертв і аргументуються різними документами.
А ви можете пояснити цю проблему, от власне, в підрахунках, або на які документи тоді, або на свідчення, не знаю, яких архівів посилаються, приміром, знову ж таки, ваш інститут і музей? Точніше, ваш музей, інститут нацпам'яті, приміром.
Ну, справа в тому, що, дивіться, інститут демографії – це фактично люди, які займаються вивченням демографічної ситуації в Україні протягом останніх там 100-150 років. І вони мають матеріали переписів за різні роки, вони можуть змоделювати, скільки людей в різні роки жило на території України, і математичними способами визначити кількість жертв, ймовірну кількість жертв 32-33 років. Історики більше схильні вивчати історичні матеріали і таким чином десь орієнтуватися на те, що скільки жертв могло бути згідно з вцілілими документами таємного діловодства, комуністичної партії, спецслужб і так далі. І тому виникають розбіжності. І зразу треба сказати, що матеріали про кількість жертв далеко не всі теж збереглися, тому що оці карточки, де зазначалося, від чого померли люди, багато з них було знищено ще в радянський період, вони не мали довгого строку зберігання. Тому ми знову повертаємося до того, що, на жаль, матеріалів, які би повністю відобразили картину Голодомору, на сьогодні немає. І нам доводиться багато в чому проводити реконструкцію. І це є однією з причиною того, що за кордоном інколи, ну, скажімо так, з підозрою дивляться на ці реконструкції і вважають, що у нас інколи займаються історичною міфотворчістю і схильні до перебільшення кількості жертв.
От, до речі, пане Олександре, тут вже зачепили тему кількості жертв. Не можу не запитати про цей 81 мільйон, який свого часу розтиражувався, був причому на найвищому рівні в Україні, хоча частина істориків, я не знаю вашої думки, тому вас і запитую, кажуть, що це був просто одрук.
Не... Так. Справа в тому, що це, здається, хтось із високопосадовців назвав цифру 81 мільйон, подивившись на таблиці перепису 1926 року. Насправді ж нічого подібного там немає. Це є одрук, і насправді там зазначена цифра, наскільки я пригадую, 31 мільйон на території України. І оця перша трійка була прочитана як вісімка. Звідси пішла ця фактична помилка, і саме тому почали говорити, що от скільки багато людей було винищено і так далі.
Ну, от я навіть помилка. Кілька днів тому бачив, знову ж таки, в соцмережах знову поширюється, власне, з таким заголовком 81 мільйон. І, ну, от дві хвилини буквально, або одна навіть хвилина, ви демонструватимете під час лекції і самі документи якісь? Тобто будуть якісь, буде візуальна частина у вашій лекції, чи тільки розповідатимете?
Так, звичайно. Так, будуть і фотографії, про які я розповідав, тобто ті фотографії, які раніше були недоступні, лежали в архівах спецслужб, в цих справах, які були засекречені. І, звичайно ж, копії документів. На щастя, це все давно вже розсекречено, і тому наш музей намагається проводити все-таки якусь популяризацію цієї тематики, щоб люди могли побачити те, що раніше не було можливості побачити через закритість архівних фондів.
Пане Олександре, наприкінець у мене ще виникло запитання. Чи залишаються ще такі, знаєте, найменш обговорювані теми, я не знаю, скажімо так, підтеми, якщо ми говоримо про голодомори українські, зокрема, от я розумію, що я майже нічого не знала про матеріали, коли йдеться про кримінальні справи на людей, які були заарештовані за збереження чи поширення правдивої інформації про події голодомору, ну, власне, зокрема, 32-33 років.
Є такі матеріали, дійсно, до прикладу, Олександра Радченко, це вчителька, яка жила під час голодомору в Україні. Вона записувала якраз свій щоденник, події, пов'язані з голодомором, переховувала цей щоденник. Згодом чекісти її арештували, вилучили щоденник, і вона отримала тривалий строк ув'язнення. Фактично її можна вважати, як ви кажете, носієм правди, зберігачем правди. Вона записувала про це не стільки для себе, скільки для своїх дітей та онуків. Зараз всі ці матеріали розсекречені та опубліковані. Більше того, щоденники вели навіть деякі члени комуністичної партії. До прикладу, один з працівників Київського райкому Дмитро Заволока вів щоденник, і він описав події голодомору на території Київської області, за що теж згодом був знятий з посади, заарештований. І ці матеріали є важливі тим, що вони демонструють людське бачення подій. Тобто тут мова не йде про якусь статистику, чи про якісь вказівки, чи про звіти, а тут йде мова про те, що свідки голодомору самі ж записували в щоденники, і навіть дехто доповнював ці записи фотографії. І ці матеріали вони робили для пам'яті, для того, щоб їхня родина пам'ятала про ці трагічні події. І чекісти все це потім вилучали, очевидно, були доноси на таких людей, в чомусь вони були запідозрені. Ці матеріали є дійсно унікальними, і зараз ми активно будемо їх використовувати для того, щоб показувати людям, як все-таки зберігається національна пам'ять в Україні, і як знаходилися ті сміливі люди, які не боялися записувати правду, щоб зберегти пам'ять про ці події. Дії і розповісти про це своїм дітям та онукам.
Дякую вам, пане Олександре. Нагадую, історик та завідувач відділу історії України 20-го століття Національного історичного музею Олександр Іщук був з нами на зв'язку. І нагадаю, що для всіх охочих саме завтра, 26 листопада, відбудеться на 4-ту годину призначена ця лекція, яка носить назву «Голодомор у дзеркалі розсекречених архівів радянських спецслужб».